Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Eu sunt omul epocii în care a trăit, care s-a exprimat în felul lui de a fi și care poate fi reținut. Iată cum era atunci, iată ca om, ca sentiment, ca simțăminte, ca expresie.
Transfer, ajuns din urmă, efecte 2.0 și Liviu Ioan Stoiciu, autorul lor. Bun găsit, domnule Stoiciu, la drept de autor.
Mă bucur de revedere, ne-a spus. Nu ne-am mai văzut de mult.
Nu ne-am mai văzut de mult, cred că din 2015, când am vorbit despre Nous, cartea dumneavoastră
da,
de poezie.
Corect. De mult. Între timp putem adăuga și opera poetică 1 și 2.
Iată, noi avem în fața noastră trei volume apărute de foarte curând, ca să zic așa, toate sunt apărute în 2017.
Din vară până în toamnă.
Una dintre ele s-a lansat la Gaudeamus, celelalte două s-au lansat în vară la Bookfest. Cele două volume de opere vor fi urmate de al treilea.
Lansarea este
chiar azi.
Chiar astăzi, corect. Opera poetică, eu încep să cred că sunt o excepție nefericită. Opera poetică volumul 1, opera poetică volumul 2 a apărut la Paralela 45. Între timp s-a despărțit Paralela 45 de Cartea Românească. Călin Vlasie este coordonatorul acestei serii, sau așa se cheamă, serie de autor. A preluat totalmente Cartea Românească și a mutat opera poetică de la Paralela 45 la Cartea Românească.
Dar nu vă afectează în niciun fel?
Pe mine nu mă afectează, pe nimeni nu afectează. E mult mai profesionist, mai credibil, trecând la Cartea Românească, acolo unde, ca să publici o carte, există un juriu, dacă vreți, condus de Nicolae Manolescu, în care mai este Răzvan Voncu și am înțeles că a fost adăugat Daniel Cristianachi. Deci orice carte apare acolo trebuie să treacă prin filtrul celor... Deci nu numai Călin Vlasie răspunde de aparițiile de la Cartea Românească, ceea ce dă un grad mai înalt de profesionalism și de credibilitate.
Cred că și la Polirom situația a fost, cel puțin la un moment dat...
Așa este.
Aceeași.
Aceeași, corect.
Înseamnă că e foarte bine că se face o selecție, o triere mai bună a cărților, a autorilor care vor să publice la editura respectivă. Da, nu e o idee rea.
Sigur. Ba chiar, nu repet cuvântul, dă o credibilitate înaltă unei edituri din România.
2017 e un an extrem de bogat pentru dumneavoastră din punct de vedere editorial. Câte cărți? Una, două, trei?
Și
opera poetică, volumul 3, patru cărți într-un an?
Absolut
e mult?
Aberant și... Dar trebuie să încep cu sfârșitul. Probabil că sunt ultimele cărți pe care le mai public. Ideea era să mă retrag începând de anul viitor. Mi-am dat seama că nu e chiar așa simplu de anul viitor, probabil după un an, după 2018, pentru că anul viitor e un an mai tulbure pentru literatura română, nu tulbure, mai provocator, dacă vreți, va fi adunarea generală a Uniunii Scriitorilor. Știți că scriitorul român se cam confundă cu Uniunea Scriitorilor, Breasla, cu instituția care reprezintă Breasla. Și probabil că n-am să pot, însă în mintea mea când am scos aceste cărți era ca de la 1 ianuarie să încetez orice apariție publică, inclusiv să am și multe rubrici la reviste literare din România, să încetez și aceste rubrici și să nu mai scot cărți.
Nu cred că veți putea.
Toată lumea spune asta, dar nu mă puneți pe mine în situația de... M-am lăsat de fumat, foarte greu m-am lăsat de fumat. De băut, scuzați, dar asta este, a fost perioada mea de boemă. Acum mă las și de scris. Nu știu dacă e așa o mare problemă. Voi deveni un cititor.
Acum, cititor sunteți.
Știți că retras fiind de 3 ani la Brașov, m-am mai spus că stau lângă, chiar direct la gard, este pădurea și din păcate și-au făcut cărare urcii. Urșii, unul după altul, circulă dincolo de gard și mereu așteptăm și a sărit de fiecare dată, au sărit și la noi. Dar ce mai trebuie? Mi-am făcut datoria ca scriitor, atât cât mi s-a dat mie, Și acum stau cu ochii pe pădure, mă uit să văd cum arată fiecare anotimp așa și visez.
Și urșii să nu beneficieze și ei de scrisul dumneavoastră, să nu intre într-o pagină.
Doamne ferește, eu urcam destul de des pe munte, acum de când sunt flămânzi, ei trebuie să intre în hibernare și sunt aproape exasperați că nu prea au ce să mănânci. Și condamnă statul român și mediul. Există un minister al mediului care trebuie să dea bani mai mulți să hrănească acești urși, pentru că sunt disperați și intră în orașe, efectiv merg pe străzi, caută disperați de mâncare. Dar nu e posibil, dacă tot ai o lege în care îl protejezi, dă-i, domnule, să mănânce, să fie sătul, nu să treacă gardurile și așa mai departe. Apropo, închidem paranteză.
Într-adevăr, e o problemă care trebuie rezolvată.
E o mare
rezolvată.
Problemă, da. Mare din cauza problemă. Asta eu nu mai urc pe munte, pentru că sunt foarte, foarte periculoși, foarte agresivi. Nu sunt agresivi, decât trebuie să le dai să mănânce. Dacă ei intră în tine, efectiv. Dacă ești cu un bagaj în spate pe munte, te miroase, sare pe tine să-ți ia bagajul să mănânce. Sunt foarte frumoși. Probabil așa e mama natură. Înainte de a intra în hibernare, ei trebuie să fie sătui, probabil. Trebuie să aibă rezervă toată iarna, să stai, aproape incredibil această formulă de hibernare, de a nu bea, a nu mânca și să te trezești primăvara. E adevărat, slăbit, dar ai rezistat o iarnă întreagă în hibernare. Da, e de condamnat statul român că nu le dă mâncare destul. Asta e singura problemă. Dacă tot îl protejezi, protejează până la capăt, dă-i să mănânce cât vrea, cât are nevoie.
Să revenim la cărți. Sunt pe mai multe paliere. Unul este roman, transfer,
apărut
la Polirom, celălalt ajuns din urmă.
Are un subtitlu, se cheamă Jurnal Poem.
Jurnal Poem.
Sau Poem Jurnal,
sau
cum
poem,
i-am spus
jurnal,
eu.
Și Efecte 2.0.
Da, toate sunt diferite.
Care e volum de poezie. Și cum de s-au adunat, așa diferite cum sunt, într-un timp atât de concentrat?
Ei, pentru că le ai în sertar, nu? Sau de ce? Nu, adevărul e că au apărut fiindcă mi s-au cerut cărțile. Am prieteni editori care nu ne dai o carte. Eu le spun inițial că nu le dau nicio carte. După aia stau și mă gândesc, ba, în definitiv, dau o carte, că eu sunt la o vârstă și mâine probabil că poimine. Vreți să vă repet vârsta? E normă. 67 de ani. Este ceva inimaginabil pentru mine. Eu eram convins că mă opresc la tinerețe.
Niciodată nu e cum ne imaginăm.
Și bine, zic, haideți să vă dau, dar în aceeași idee.
Adică ce înseamnă haideți să vă dau? Le scriați?
Nu, sunt în sertar și le definitivezi. Nu sunt, cel puțin în formula mea, de a scoate o carte. Alții au cu totul alte feluri de a scoate o carte, de a definitiva o carte. Să începem cu romanul. Romanul s-a scris absolut liber, fără să forțez, și el intră în același regim cu celălalt roman,
Vrăjmaș. Din 2014.
A fost aceeași experiență foarte ciudată pe care eu nu o înțeleg. Eu seara sunt obosit de regulă după o zi în care citesc. Altceva nu fac. Stau pe internet sau am treburi. Merg la serviciu sau inclusiv urc pe munte.
Și priviți spre pădure.
Asta e o chestiune de meditație, de contemplare, e perfect. Bun. Am avut acel blog pe care multă lume regretă că era zilnic. Și zilnic e o seara, pentru că seara trebuia să-l postez cu jurnalul zilei. Scriam seara, exact când eram obosit. Doamna, mi-a intrat în reflex, cum se spune. Am abandonat blogul din 2012, cred, nici nu mai știu de când.
Din păcate,
dar reflexul de a scrie seara
a rămas.
Așa am scris acest roman. Absolut într-o dispoziție firească, fără ambiții de niciun fel, și nu m-a interesat dacă iese sau nu iese ceva din el. La un moment dat am dat seama că și închei. Cum Silviu Lupescu a zis, roman, nici nu l-am încheiat, nici nu ai termen până, cred că în 31 martie sau, nu, 31 ianuarie, nu mai amintesc exact cum a fost, da? Și l-am definitivat. A ajuns din urmă. Sunt colaborator la revista lui Lucian Vasiliu, asta a apărut la Junimea, deci. A ajuns din urmă fiind Jurnal Poem. E o carte cu totul aparte, multe cronici, mulți au înțeles exact despre ce este vorba, e, dacă vreți, un fel de experiment. Are o ciudată formulă de a apărea. Colaboram la o revistă care se cheamă Proseculum și apare la Focșani. E o revistă așa mare, tip carte. Și cerându-mi se o colaborare, m-am uitat prin manuscrisele mele și am văzut un plic într-un registru. Eu țineam jurnalul meu în perioada de până la 89. Era făcut pe asemenea registre la care îndoiam fiecare pagină și scriam pe două coloane. Și am găsit un plic într-un asemenea registru scris
asemenea
de mână.
Registru,
asemenea
registru, cei care ne ascultă nu pot să vadă
corect,
ce vedem noi.
Corect, corect.
Este cartea unui poet, George Nechita, care arată ca un registru.
Exact.
Și ne-am tot minunat noi de cât e de fără însemne.
Exact. Și am găsit un plic. Habar n-aveam ce cu el. M-am uitat și pe plic scrie poeme ratate. Zic, băi...
Poeme ratate.
Da. Păi nu, nu puteam să pun poeme ratate, deși am atras atenția. De altfel, în...
Nu să nu-i dați-vă sugestie lui Alex Ștefănescu să mai scrie o carte. Cum te poți rata ca scriitor?
Am o notă autorului. Cu asta vă lămuresc imediat. Găsind aceste poeme, brusc mi-am dat seama că pentru o revistă merită să vadă și partea ratată de la un scriitor. Fiecare poem scris de mine, la final, și astăzi aceeași, scriu ziua și ora când am scris poema. Am luat ziua de la poem, din plicul ăla cu câteva poeme, și am căutat jurnalul scris de mână. În jurnal, bineînțeles că scrie la ora cu tare, la ora cu tare, am scris un poem. Deci, în jurnal am cuprins poemul. Și așa a ieșit o carte totalmente, dacă vreți, experimentală, dar o carte legată. Ar trebui să citiți niște cronici, mă las gura căscată când văd cei din afară, sau ca să zic așa, un critic, un ochi critic, cum vede o carte a ta. Puneam aici că în nota autorului că poemul alege ziua de jurnal, ziua în care poemul a fost scris. Poeme inedite, rămase în sertar, nepublicate în volume, asemenea jurnalului. Jurnalul e și el scris de mână, într-un registru masiv, poeme și pagini de jurnal cuprinse între, asta voiam să vă spun, 7 martie 1987 și 24 iulie 1988, deci de dinainte de 89. Toate sunt eșantioane. Poeme obsedate de sentimentul ratării. Aveam 37-38 de ani. Locuiam la Focșani, etc., etc.
Nota
o închei, da, o închei așa. Se poate și așa. Să fie integrat jurnalul în fiecare poem și să se citească natural de la cap la coadă ca poem jurnal. Poem al timpului meu, al stărilor lui de suflet, real biografic, postmodern. Nu e greu de fragmentat în versuri jurnalul să intre în armonie cu poemul. Și culmea e, pentru că nu puteam să lungesc cartea la nesfârșit și așa este. Deci am luat toate poemele din acel plic și am adăugat jurnalul. Jurnalul l-am fragmentat pe aici, pe acolo. Dacă citești jurnalul, o să vedeți că are structură de poem. Jurnalul pur.
Jurnalul poem.
Da.
Sau poemul poem. Jurnal.
Da.
Interesant și ca alcătuire, dar e interesant și faptul că întâi ați publicat poemele din acei ani, poemele considerate valabile, bune, neratate.
Exact. Da.
Și după aceea ați făcut experimentul cu aceste poeme integrate în jurnal și nu sunt deloc ratate.
Nu, Lucian Vasiliu mi-a zis, îmi dai o carte. Mă gândesc, dar de ce să nu arăt și fața cealaltă a mea, partea ratării, la vârsta de 67 de ani. Culmea e că după ce a apărut cartea, mulți mă sfătuiesc, mai scoate-mă poemele de acolo și fă un volum, că zici, mai mult decât valabil. Da, dar în mintea mea nu. Acum se leagă jurnalul ca poem în întregime. Merită văzut, mai ales cei care scriu, sau dumneavoastră sunteți un critic apreciat, să vedeți cum poate să arate un alt gen de experiment literar. Eu îl consider experiment literar, dar nimeni n-a scris până acum din ce am văzut că a apărut. Eu am rămas, de când mă știu, un om care experimentează.
La fiecare carte.
Sigur că da.
De-a lungul interviurilor noastre de după 90 încoace, am remarcat la fiecare carte că aduceți ceva nou.
Da, de fiecare dată încerc să fie altceva. Alții își repetă, și inclusiv în poeme din alte, fiecare scriitor, poet, în principal, vorbim despre poeție, are formula lui de a scrie. Nu e de condamnat nimeni, nici...
Nici o formulă, absolut, nici cealaltă, nici că absolut se repetă, că
treaba lui,
fiecare... lasă impresia că scrie o singură carte de la început până la sfârșit, nici dacă se reinventează.
Mi-ați amintit că mi-a dat telefon acum 2-3 zile Angela Marinescu. Ea a citit și cartea asta și Efecte 2.0. Bun, Angela m-a...
Vă prețuiește.
Da, la maximum. Și zice, am luat seama în sfârșit, zice, tu ești tipul care în tot ce scrii, scrii jurnal. E viața ta, așa cum ești. E sincer, spui totul. Zice, tu orice carte ai scoate este din viața ta, zice, e partea ta de jurnal, de realitate. Culmea e că și în Efecte 2.0 am multe poeme care au în paranteză...
Cartea de acum, lansată la târg, la Gaudeamus.
Au în paranteză cuvântul jurnal. Nu este însă jurnal, este poemă...
Deci, într-un fel, asta Angela Marinescu are dreptate.
Da, nu m-am gândit la acest aspect, e foarte deșteaptă.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Am citit undeva o frază a dumneavoastră care se leagă bine de ce spune Angela Marinescu. Și, dacă mi-aduc bine aminte, vă referați la faptul că poezia, literatura pe care o scrieți, este adevărul existenței, adevărul gândirii, adevărul simțirii.
Și nu numai că e al meu, dar este și valabil general uman, dacă vreți. Am unui tip care a trăit într-o epocă, care s-a exprimat în felul lui de a fi, și care poate fi reținut. Iată cum era atunci. Iată, ca om, ca sentiment, ca simțăminte, ca expresie. Eu sunt omul epocii în care a trăit. Da, normal mi se pare ca exemplul meu să fie general uman valabil, pentru că, uite, un om recunoscutibil pe cât posibil
într-o
anumită
epocă.
Da, sigur.
Efecte 2.0.
Efecte 2.0. Efecte 2.0 n-ar fi apărut probabil niciodată dacă Ion Cristescu, un om absolut incredibil pentru mine, ați văzut ce a făcut din Muzeul Literaturii Române, că nimeni nu spera, credea că e îngropat definitiv, și are și o editură. Această editură, Tracus Arte. Da. Mi-a cerut anul trecut carte, mi-am zis mulțumesc foarte mult, dar nu tranșam la o asemenea idee. Între timp, anul ăsta mi-a intrat în cap că eu închei capitolul și ies din lumea publică, da? Și atunci am zis, mă, eu de fapt am poeme. Haideți să văd dacă iese ceva, dacă se leagă.
Ca întotdeauna. Aș vrea să reamintesc ce mi-ați spus la un moment dat, că aveți întotdeauna poeme în sertar,
da,
că
dar alea nu înseamnă nimic.
Și le lăsați
absolut
deoparte,
exact.
Nu vă gândiți la publicare.
Nici vorbă.
Deci probabil că este imposibil ca, dacă cineva vă cere o carte, să spuneți nu am poeme.
Acum o spun, m-am schimbat. Mie mi se schimbă scrisul. V-am mai spus, eu am ars etape, ard tot timpul etape. Ca să le arzi, trebuie să scrii continuu. Nu chiar așa în fiecare zi. Nu asta înseamnă continuu.
Cu o nume ritmicitate.
Să scrii, da, să-ți vezi de scris în continuare, fără să te gândești la publicat sau neapărat să ai succes. Astea sunt prostii. Astea sunt numai capul celor din afară. Un scriitor, atunci când scrie, un poet, n-are nicio treabă cu lumea din afară. Scrie exact ceea ce simte el atunci. I-am spus că Cristescu, zic, nu, Cristescu, ce să fac? Zice, vă dau o carte? Da, zice, și deși aveam aceste cărți pe care trebuia să le corectez, trebuia să le definitivez, deci cele două cărți, romanul și jurnalul poem, foarte firesc, foarte normal, a intrat și această carte în discuție, Efecte 2.0. Culpa e, de ca anecdotă vă spun, i-am trimis cartea pe mail și el, luat cu muzeul, cu toate, a uitat de carte. Și au trecut vreo 4 luni de zile. Eu nu l-am întrebat, ai primit-o, n-ai primit-o, sau mai știu eu ce... Așa. Și am dat într-o zi telefon și brusc și-a amintit. Zice, ce am făcut? Am uitat, zice. S-a șters, zice. El nu prea stă pe internet. și a apărut peste noapte. Când eu nu mai voiam să apară, practic, pentru că mi se părea, zic, bă, mie mi-ajung cărțile, nu mă interesează ce să mai apară o carte. Mai ales că intra în discuție și volumul 3 la opera poetică a lui Călin Vlasie. Pe mine mă complexează povestea asta cu... Merg un pic mai departe, merg la opera poetică, volumul 3. De ce? Am și spus-o la lansări. În mod pentru mine de neînțeles și aș zice pentru noi din afară stupefiant este că între obzeciștii care au apărut un volum opera poetică, obzeciștii au apărut un singur volum. Deci toate cărțile, ca să înțeleagă, știu eu, un ascultător, opera poetică înseamnă să pui cap la cap volumele de când ai debutat până la zi. Ei bine, colegii mei,
De generație,
pentru că ăștia au intrat în opera colecție, poetică, da. În acest moment, Călin Vlase consideră că e o generație de valoare și asta s-a impus.
Și face și el parte din aceeași generație, e firesc.
Așa. Au scos un volum de 300 de pagini, 350 de pagini. E bine, când a
și
fost
s-a
la
epuizat.
Mine cazul, da, și-a dat seama că, băi, dar aici nu se poate, trebuie să scoți 1000 de pagini, o carte, nu merge nici cum. Zic, nu mai nimic.
Și care e complexul?
Și atunci a zis, băi, hai să publicăm decenal. La 10 ani, zice, ai publicat 3 sau 4 cărți. Gata, hai, mergem cu volumul 1, 2, 3. Când am ajuns la 3, am zis, gata, aici încheiem, că mi-e și rușine față de ceilalți colegi. Zice, nu, nu se poate, zice, trebuie să facem volumul 3, tot un deceniu de cărți. Și nu au încăput decât 3 cărți în volumul 3. Acum, după ce a apărut, dacă a apărut, că eu nu știu, nu l-am văzut pe piață, nu l-am în mână, că vi-l aduceam cu mare bucurie.
Mulțumesc!
Mi-e și teamă de existența unui al patrulea volum opera poetică, pentru că rămâne în 2008. Păi eu din 2008 până în 2017 am scos încă 4 volume. Ei, de ce sunt deranjat? Pentru că lumea interpretează, scrie prea mult. Ion Bogdan Lefter spunea, noi avem în literatura română exemple de scriitori prolifici, să zicem cuvântul, atare, și scriitori care apea dacă au un volum sau două și care s-au impus. Arghezici cu Bacovie. Arghezici vedea de scris, așa era natura lui să scrie. Tot timpul și se bucure de masa de scris și de simțămintele pe care le avea în epoca lui, atunci când a scris el, Bacovia era o altă fire și un alt gen de scriitor.
Alt tip de poet.
Alt tip de poet, dar eu sunt acum aproape complexat de faptul că nu se mai termină odată. Și când vă spuneam că mă retrag, era și asta o mare problemă, că n-a apărut până la capăt opera poetică și deci ar trebui să mai aștept un an dacă mai are Călin Vlasie bani și nu dă faliment cu Cartea Românească. Cartea Românească are un specific extraordinar, publică carte în general originală românească, care știți foarte bine că nu prea se vinde. Păi bine, trebuie totuși o editură să o ții din ceva, din vânzări, din bani. Sper să reziste și planul, măcar până vorba aceea.
Până...
Apare și volumul 4 din opera poetică, glumesc, firește, Doamne ferește.
În orice caz, cred că nu vă deranjează să fiți în compania lui Arghezi.
Nu mă deranjează nimic, mă complexează genul ăsta de a pune problema. Că scrii prea mult, că scrii nu știu... Păi eu scriu așa cum simt nevoie. Eu habar n-aveam că am scris prea mult, eu pe acum am văzut... Eu pun în ghilimele când spun prea mult. Cărțile mele au fost la distanță de 3 ani, de regulă. Așa, deci mie nu mi se pare nimic prea mult.
Nu, dar... nici mie nu mi se pare. Asta ce trebuie este. Să facă un scriitor? Să scrie.
Absolut. Da, vin la masa de scris și dacă vine, vine. Dacă e de scris ceva și simt nevoia să scriu, scriu. De fiecare dată rămâne însertar, atenție.
Știu.
Asta e un mare avantaj. Când nu scrii pentru nimeni, când nu te interesează dacă are valoare ceea ce în jurnal, dacă îmi citiți acest jurnal, o să vedeți cum mă și înjur. Cât de prost am putut să scriu astăzi, ce neinspira sunt, ce tâmpenii am putut, o să vedeți în jurnalul poem. Și tot așa o țin, după care în jurnal transcriu poemul. Da. Astăzi când îl recitești, parcă nu-i chiar așa. Unele probabil că sunt în continuare ratate. Eu asta am vrut, să vadă un cititor, mă rog, eu vorbesc de cititori avizați, omul care chiar știe ce înseamnă literatură sau poezie, să vadă că iată cum se și ratează un poem. Și
sau cum
autorul
consideră,
este conștient de
sau
asta.
Cum consideră autorul că scrie un poem nereușit, că poate să nu fie nereușit poemul.
De acord. Alt ochi vede altfel.
Să nu uităm de efecte 2.0, pentru că ar trebui să explicăm ce înseamnă efecte 2.0. Și aveți un motto.
Da, vi citesc, dar e un pic de păcăleală. În acest volum am un poem pe care l-am citit în public o dată sau de două ori și am spus că e un poem de dragoste. Numai că e și o mare păcăleală în spatele acestui poem. În sfârșit, eventual îl citesc dumneavoastră sau vi-l spun care este. E un fel de motto, fenomenul Web 2.0. Posibilitatea, adică de a organiza și clasifica informația pentru a deveni cât mai accesibilă. Iar eu pun aici versiunea 2.0 a aplicației poezie.
Și poemul?
A, vreți și poemul?
Da?
Da, Anastas, nu știu.
Nu vreau să-l ascult.
A, uite, s-a deschis chiar aici.
Nu vreau să-l ascult numai eu. Vreau să-l ascultăm cu toții.
Deci de fiecare dată am spus că e un poem de dragoste. Și cine-l ascultă, îl ia ca un poem de dragoste a unui bătrânel, săracul. Ceea ce este. Îmi dau seama că n-am văzut-o niciodată cum își împletește părul. O aștept să apară azi, de-a dreptul fatal. Nu mi-a specificat la ce oră va sosi, nici dacă vine de departe cu trenul sau cu mașina, sau mai știu eu cu ce. Mi-am pregătit bocceaua cu cearceaf, două fețe de pernă și două prosoape, ciocolate. Două zile și două nopți ne vom face de cap la un hotel. Ne vom lupta cu trecutul, după care mă voi lăsa dus. Eu sunt oricum în inferioritate. Vârsta, depresia, lipsa de motivare de a continua, totul pare a fi expirat. M-am bărberit proaspăt, m-am dat cu axe, e parfum de jur împrejur plutesc. Am făcut un duș lung, nu mi-e foame, de dormit peste noapte am dormit pe sărite, ce mai contează? Mă voi îmbrăca frumos în așteptarea telefonului ei de întâlnire, încerc să scriu un bilet de adio. Dar nu-mi ies cuvintele. Tai, sunt prea patetic să las moștenire tot ce am. Cui? Să-și amintească zilnic de mine? Nu. Asta ar fi chiar o pedeapsă. Altceva nu-mi trece prin cap. Am pregătit și două perne de iarbă. Mă voi lăsa legat cu un lanț de clopoței de pat, cât voi mai sta cu ea împreună, să mi se impregneze în fiecare celulă clinchetul lor. În sfârșit, caligrafiez pe un carton mare ce am citit într-un cimitir. Ceea ce este n-a putut fi altfel. Și acum,
deci
după ce recitam acest poem de dragoste, le atrăgeam atenția că cea pe care trebuia să o întâlnesc...
Era poezia?
Era moartea.
Oh, îngrozitor.
Îngrozitor. Asta e realitatea.
Înseamnă că eu totuși sunt optimistă dacă m-am gândit
da, e frumos
că era poezia.
Foarte interesant, da.
Mulțumesc foarte mult, domnule Liviu Ioan Stoiciu. Mult.